Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já vás velmi vítám opět na studiu Plzeň. A protože je pondělí 13.12., vidíte, Vánoce se nám blíží, no jak kdo je slaví, nevím, nebo jak kdo je prožívá, já si z toho nějak moc nedělám. No, tak je tu pondělí a to tu máme Jardu Chvátala. Jardo, moc hezký večer do Ostravy.
Taky zdravím do Plzně, hezký večer.
Krása. Funguje nám spojení, doufám, bez problému. Obraz, zvuk, všechno běží, takže tím jsem chtěl vyzvat vy, kteří se můžete dívat na televizi, určitě se mrkněte, protože tam uvidíte Jardu živě a mě taky, ale jenom tak občas. Já nejsem ten hlavní, který je tady dnešní, který je hlavní v tomto pořadu. Tím je Jarda Chváta. Samozřejmě můžete též volat. Telefon znáte 608 12 14 19, pro ty, kteří ho neznají, vždy říkám, koukněte se k nám na stránky vlevo na informace o vysílání, tam uvidíte vždy telefon, na který můžete volat. Mění se to samozřejmě, protože jsme různá studia, různé telefony, ale tam je vždy ten aktuální, na který můžete volat. Taky jsme spustili nové stránky, respektive je to tak trochu jenom ve zkušebním provozu, ale budeme na to postupně přecházet. Ty jsou www.svtv.cz. Je to takový jednoduchý svobodný vysílač TV, jako znamená jako televizní vysílání. Nicméně bylo to původně myšleno, že to bude jenom pro obrazový archiv, ale nakonec to bude u prakticky úplně nové stránky na nové doméně. Tak jak ještě jednou, jak jsem říkal, www.svtv.cz. Mrkněte na to, myslím, že je třeba tam postupně se naučit chodit. Tak, a to je vše, co jsem chtěl říct. Dnešní pořad 287 číslo Archa úmluvy část 3. Jardo, je to tvoje.
Díky. Ty nové stránky už fungují normálně, teda tam jako...
Zkus to spustit.
Proč je ne to? Nepoužíváš jako... Nebo jako...
Není tam ještě všechno, co by tam mělo být, takže těch informací tam ještě není tolik, aby se nemohli používat... Aby se mohly používat jenom tyto. Takže teď jedou obě dvě jako paralelně a do těch nových se postupně přidělávají všechny funkce, které jsou potřeba.
Tak to jo. Mm-hmm. Dobrá. Tak jdeme na to asi, co?
Ano, přesně tak. Jdeme na to. Archa omluvy, část 3.
Já se omlouvám, protože já jsem trošičku nějaký... mám rýmu, takže...
Říká se, Jardo, mám rybu.
Rybu budu mít na Vánoce.
Rybu, protože když to tak vyzní, když máš rýmu, tak rýma vyzní jako ryba. Rybu, víš? Takhle
se. Jasně. Budeme pokračovat prostě dál v tom načatém tématu. Plynule navážeme na to, o čem jsme si bavili před týdnem. A protože mluvíme o Arše úmluvy a s Archou úmluvy je nedělným způsobem spojena osobnost Mojžíšova a s Mojžíšem, nebo Mojžíš je zase velmi zásadním způsobem propojen se starým Egyptem, takže se nyní podíváme trošičku podrobněji na určitou na určitý časový úsek staroegyptské říše, který na té časové ose historiografie spadá do našeho tématu. První věc, kterou bychom si měli trošičku jako připomenout nebo ozřejmit, je fakt, že v té Mojžíšově době existoval poměrně zřetelný rozdíl mezi takzvanými Izraelity a Hebrejci. Výraz Hebrejec nebo hebrejský, neutrálně řečeno, se odvozuje od mezopotámského patriarchy Ebera, patriarchy Ebera, neboli Heber či Abhar, odtud Hebrej, který žil kolem roku 2480 před naším letopočtem, což je celých 6 generací před známým Abrahamem.
Jardo, mohu něco k tomu? Já jsem našel, jak vidíš, nevidíš, já jsem to tam nepustil, našel jsem na Wikipedii Mojžíše, socha Mojžíše, jak to tam vidíš, ale co mi tady zaujalo v těch parametrech tady, kdy se narodil a kdy zemřel, on se prý dožil věku 120 let.
To, je taková,
to bylo normální tenkrát?
To je taková hypotetická časomíra jeho života a nevím, z čeho vychází tady Wikipedie, ale faktem je, že tady ty významné osobnosti historické, vázané na biblické příběhy, jsou spojeny s poměrně vysokým věkem, zcela přirozeně.
Metuzalém, byt.
Ano, a my tady v té naší době samozřejmě těžko posoudíme a ozřejmíme, jestli tomu tak bylo, nebo skutečně, jestli tomu tak bylo, nebo jestli se jedná zase o určitý takový mystický idiom, který prostě byl přesuzován tady těmto osobnostem. Pojďme se vrátit ještě zpátky k těm Izraelitům a Hebrejcům. Původ slova Hebrejec jsme si vysvětlili před chvilinkou. Pojďme se nyní podívat na Izraelitu, na výraz Izraelita. Tady tento pojem vychází z nového jména Abrahamova vnuka Jakoba, který se stal lidově známým jako Izrael. Ano. Jeho potomci byli během svého pobytu v Egyptě, zhruba hovoříme o období nějakých 1790 před naším letopočtem, známí jako takzvaní Izraelité, neboli děti Izraele. Ten výraz Izrael, neboli is pomlčka ra pomlčka L, má několik výkladových parametrů. Já tady uvedu jeden. Překladu L, nebo Elův, Elovo vojsko, nebo také El vládne. Jo? Ale říkám, těch překladových výkladových ekvivalentů je tady v tomto případě hned několik. No a tady s tím naším Jakobem je poměrně úzce propojeno místo, které vešlo později ve známost pod termínem Luz. A je to místo, kde právě ten Jakob přijal své nové jméno. A poté tady toto místo Luz bylo přejmenováno na Bet, pomlčka L, neboli Betel, což zase v překladu znamená dům Elův, nebo dům Ela. A starověký kánaanský výraz pro El se používal především pro označení takzvaně velkého nebo vznešeného pána ve smyslu například termínu El Shaddai, překladu pán hory, od kterého, jak už jsme si tady povídali, Mojžíš obdržel desky v místě dnešního Sinaje. Když se podíváme do starověkého hebrejského textu takzvaného Exodu, tak tam je psáno, že El Shaddai, nebo je uvedeno, že El Shaddai byl termín používaný dokonce i v Abrahamově době. Ve Vulgatě, což je římský překlad biblický, která v podstatě funguje od nějakého roku 385 našeho letopočtu, se označení El Shaddai objevuje celkem, tuším, 48krát, přičemž v autorizovaných anglických biblických překladech fungujících zhruba od roku 1611 je tady tento výraz El vždycky nahrazen slovem Lord. Ano? Anglickým slovem Lord. V rané mezopotámské tradici byl pak ekvivalentem Ilu Kur pomlčka Gal, Ilu Kur Gal, v překladu Velký pán hor, zatímco v sumerském jazyce výraz El souvisí konkrétně s termínem zářivý, nebo zářný, nebo svítivý. No, když bychom se bavili o termínu, nebo o názvu, nebo o pojmu žid, tak tady tento výraz pochází z Judeje, přičemž židé byli vnímány jak z linie Izraelitů, tak z linie Hebrejců, kteří se nakonec sjednotili právě v Judeji v oblasti jižního Kanánu. A později se tady tento pojem začal používat pro celý národ, tedy pro celý izraelsko-hebrejský národ. No, protože původní generace Izraelitů samozřejmě žila a fungovala ještě před takzvaným Mojžíšovým exodem v Egyptě, tak tito Izraelité měli jen málo společného se svými hebrejskými předky v Kánaanu. Konkrétně s kmenem, kteří Egypťané nazývali Habiru. V roce kolem roku 1330, před naším letopočtem, však byli Izraelité na Sinaji na cestě za Hebrejci se svými zákony, zvyky a povinnostmi, které chtěli v podstatě vtěsnat nebo chtěli prostě uložit do potenciálně nového geografického prostředí Izraelitu. Skutečnost je ovšem taková, že se naučili v podstatě hebrejské kultuře prostřednictvím dekretů neboli takzvaných příkazů nahoře Horeb, už jsme se o ní bavili dříve, čím si upevnili podřízenost určitému typu tehdejšího ústavního dokumentu, který byl znám jako kniha smlouvy. Knihu smlouvy ale nelze zaměňovat za desatero přikázání, protože desatero přikázání to je trošičku jiná kapitola. V podstatě těch desatero přikázání úzce souviselo s takový, jakoby průběžně posilovanými a zvýrazněnými připomínkami nejcennějších přikázání izraelsko-egyptské původní tradice. Ty jsou mimochodem citovány i v Exodu. A šlo ve skutečnosti o obnovené verze, nebo obnovenou verzi, a to je hodně zajímavé, původního starověkého faraonského vyznání, které je definováno v jisté části staroegyptského spisu knihy mrtvých starého Egypta, kde například je přímo psáno vyznání nezabil jsem, které potom bylo uspůsobeno a přilozeno do nařízení desatera nezabiješ. Nebo nekradl jsem, ano, a to bylo do pozdějšího výrazu nepokradeš. Nebo nelhal jsem, transformováno do pozdějšího výrazu nevydáš křivé svědectví, a tak dále, a tak dále. Čili desatero má svůj původ, obsahový původ, zcela jistě v staroegyptské knize mrtvých. Pojďme ale teď zaměřit pozornost především na toho Mojžíše. Protože my si tady potřebujeme osvětlit s ohledem na jeho život a jeho příběh poměrně velké množství důležitých okolností. Mojžíš tradičně je považován za Žida v době, kdy ale ještě žádní Židé neexistovali. Což samozřejmě je sám o sobě paradox. Často je prezentován nebo představován jako Hebrejec, zatímco ve skutečnosti vyšel, nebo v podstatě v tom svém příběhu se pohybuje z Egypta, ze starého Egypta, společně s komunitou Izraelitů. Některé prameny předpokládají, že Mojžíš mohl být jakýmsi izraelským vůdcem. Navzdory ovšem všem těmto obecně rozšířeným představám, když se podíváme do starého zákona, tak tam je nám poměrně jasně prezentováno, že Mojžíš nebyl ani Hebrejec, ani Izraelita. Když se podíváte do Exodu, tak tam se o Mojžíšovi výslovně mluví jako o Egypťanovi. Dokonce se tam na jednom místě uvádí, že Mojžíš měl obavy o svou schopnost oslovit Izraelity v Egyptě. Ano. Přičemž přiznává, že není výmluvný. Ale těžká ústa jsou a těžký jazyk. Jinými slovy, on má problém praktickým způsobem ovládat izraelský jazyk. Ano, toto je poměrně důležitá okolnost. Pojďme se podívat na dané období, na to Mojžíšovo období ve starém Egyptě poněkud více dohloubky. Zcela určitě bychom měli zmínit osobnost, která se jmenovala Maneto. Maneto byl poradce faraona Ptolemaja, který žil zhruba kolem roku 300 před naším letopočtem. Přičemž v Egyptiaku se uvádí, že Mojžíš byl egyptským knězem v Heliopoli. Židovský historik z prvního století, Flavius Josephus, určitě vám to jméno něco říká, ovšem s tímto Manetovým tvrzením poměrně zásadně nesouhlasí, ale sám ve svých židovských starožitnostech uvádí, že Mojžíš byl velitelem egyptského vojska ve válce proti Etiopii. No, cesta, jak to řekl, k odhalení Mojžíšovy identity s největší pravděpodobností vede přes jeho jméno, které sice bylo v hebrejštině transformováno na Moše, na výraz Moše, na jméno Moše, ale tady toto jméno nemá izraelský ani hebrejský původ samo o sobě. Tato skutečnost spolu s informací nebo s informacemi z Exodu, kde se praví, že Mojžíš byl v Egyptě, v egyptské zemi velmi slavným, nás přivádí k poznání, že jméno Mojžíš by spíše mohlo mít egyptský kořen. Ve shodě s tvrzením Sigmunda Freuda nebo Jamesa Henryho Bristeda nebo Ahmeda Osmana a dalších, kteří se zabývali etymologií jména Mojžíš, lze konstatovat, že výraz Mojžíš s největší pravděpodobností pochází z egyptského slova Mose, v řečtině Moses, což je výraz, který má blízkou etymologickou příbuznost překladu s výrazem dědic nebo výhonek. Ten kořen nebo ten výraz Mose nebo Mosis etymologicky můžete spatřovat například ve slovech Tutmosis. Jo, Tutmose, Tutmos. Jo, faraon Tutmos. Tutmose, Tutmosis. Čili zrozený z Tuta. Ano? Nebo jinými slovy výhonek či dědic Tuta. A nebo ve výrazu Amenmosis, zrozený z Amona, no? Neboli výhonek Amonův, či dědic Amonův. Takže ono hebrejské jméno Moše, tedy by mělo být odvozeno od slova Mosche, což znamená ten, kdo odvádí. No? To by samozřejmě mělo zcela logický vztah k jménu, které Mojžíšovi dala faraonova dcera, která vytáhla, to je podle mýtické pověsti, která vytáhla z řeky Košík s Rákusem, kde v podstatě se nacházelo miminko. Ovšem, mimochodem, ta mystická pohádka nebo ta mystická pověst, legenda je poměrně hodně zajímavá z hlediska obsažné symboliky. Ale na druhou stranu je potřeba uznat, že je velmi nepravděpodobné, že by egyptská princezna znala hebrejskou etymologii. A to zejména proto, že hebrejština prostě nebyla jazykem Izraelitů po více než nějakých 400 let od osídlení Nilské delty. Ano. Dítěti, které by hypoteticky taková princezna adoptovala, by jistě dal egyptské jméno. Tady ty kořeny o tom miminku, o příběhu chlapce v Rákosovém košíku, samo o sobě ty stopy není jako problém vystopovat. Tady ten příběh se například objevuje v záznamech, které později Izraelité, kteří byli v té své době zajati Nabuchadnezarem, to je šílený slovo, Nabuchadnezarem, Babylonu, hovoříme o období někdy mezi 585 až 536 lety před naším letopočtem. Zcela nepochybně, jak si byli, myslím, mám na mysli ty záznamy, byly pečlivě střeženy předky tady této zajaté izraelské skupiny. V mezopotámských knihovnách se nacházel příběh o prvotním stvoření zvaný Enuma Elish, jsem ho tady také zmínil, který společně s eposem o Gilgamešovi popisuje velkou potopu a také popisuje příběh tzv. Adapské desky, která popisuje se dále prvního vládnoucího člověka nebo první vládnoucí lidskou bytost, která tam je prezentovaná pod jménem Adamama. Adamama. Ne Adam, ale Adamama. Takže mezi tady těmito příběhy se nachází i legenda o takzvaném Rákosové arše. Tady ta legenda o Rákosové arše je součástí příběhu o Šaru Kinovi, který se potom později stal Sargonem Velikým, králem akádským, který vládl nebo žil v období zhruba 2371, tuším nějak, před naším letopočtem až 2316, před naším letopočtem. A když se podíváme na asyrský překlad, který pojednává o Sargonovi, tak tam se v citaci říká, počala mě má matka, tajně mě porodila, uložila mě do rákosového koše a víko utěsnila smolou. Hodila mne do řeky, která mě nezakryla, tedy neutopil se. Řeka mě odnesla k Akimu, nosiči vody. Otázkou pro nás je, kdo tedy bylo ono egyptské dítě, které se samozřejmě později stalo mužem jménem Mojžíš a legendární postavou, která splnila své slavné poslání na hoře Horeb a naplnila, jak bych to řekl, naplnila svůj osud jakéhosi patriarchy židovského zákona. Je potřeba, abychom v této chvíli se pokusili poskládat klíčové části časové osy týkající se Mojžíše tak, abychom se mohli vydat jakoby zpětně v reverzu na cestu ze Sinaje z archu úmluvy, v podstatě na cestu, která nás provede více jak 1300 lety do doby Evangelia a potom i následujících staletí. Jeden teolog z Oxfordské univerzity během jedné rozhlasové debaty na stanici BBC poznamenal, že neexistují žádné historické důkazy o tom, že by postavy, jako je Abraham, Mojžíš, David nebo Šalamoun, vůbec kdy existovaly. podle tady tohoto člověka, podle toho teologa, se objeví pouze v jakýchsi cizích hebrejských spisech. Jde o to, že když mluvíme, protože to všechno zastavuje k historii. A historie je vždy záznamem událostí. Nikoliv událostmi samotnými. To je potřeba rozlišovat. Čili neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že za historií lze považovat pouze třeba záznamy z Británie, z Albionu nebo z jiných křesťanských národů. Ano. V tomto ohledu je starohebrejská literatura, která vznikla v určitém prostředí na Blízkém východě, samozřejmě stejně historicky platná jako záznamy jakékoliv jiné rasy z kteréhokoliv jiného místa tady na této planetě. Takže abychom si mohli představit celý obraz reverzně, zpětně, je třeba logicky brát v úvahu úplně vše. Je samozřejmě logické, že tyto vzdálené postavy židovských dějin se neobjevují vůbec, anebo se neobjevují až tak často v dějinách národů mimo to vlastní prapůvodní prostředí. Ano. Stejně tak, jako například Buddha nebo Caractacus Bretonců se neobjevuje v blízkovýchodních kronikách. Ano. Což si myslím, že je poměrně logická záležitost, že to je poměrně logická situace. Před 20. stoletím bylo o starověkých kánaanských tradicích známo skutečně velmi málo, ale to se změnilo zhruba od roku 1929, kdy Vras Samře, což je starověké město Ugarit, to je aktuální pojmenování Ras Šamra, Šamra je aktuální pojmenování po pojmenování starověkého města Ugarit, které se nachází v severozápadní Sýrii, tak tam bylo v tom roce 1929 nalezeno poměrně velké množství textů, které pocházely z doby kolem roku 1400 před naším letopočtem. A to byl poměrně průlomový okamžik. Relativně nedávno, v roce tuším 1975, byly objeveny další důležité hliněné tabulky v okolí Tel Mardiktu, což je soudobý název pro starověké město Elba. Archeologicky byly oživeny postavy, které byly dosud považovány pouze za biblické, včetně Esa Uma, neboli Ezaua, Abrama, jo, překladu Abraham, Izraelu, Izrael, nebo Ibnum Eber. A tyto nálezy v těch hliněných tabulkách potom v jakémsi, abych to nazval, jakémsi komplexním porovnání s podobnými nálezy v Mezopotámii, Egyptě a jinde nadevší pochybnost dokázali, že historii prostě nemůžeme omezit za materiál, který pouze za materiál, který je v dané době k dispozici v archívech. Neboť upřímně řečeno pod oceány nebo na dně oceánu a v větrem ošlehaných pouštních pískách dříme více historie, než kdy vůbec budeme schopni nalézt. Zpátky Exodu. Kniha Exodus vypráví, že život malého Mojžíše byl v jisté fázi ohrožen A to z toho důvodu, že faraon, tehdejší faraon, vydal nařízení o smrti všech novorozených izraelických chlapců, mužů prostě chlapců. Předpokládá se, že tato nařízení bylo ustaveno z toho důvodu, že Izraelité jako komunita byla se poměrně jakoby, jak to řekl, se jak to mám nazvat? Nechci říkat rozmnožila, ale prostě jako komunita postupně posílila velmi významným způsobem, takže začala jakoby vytvářet docela demografické problémy v té severní části staroegyptské říše. A tady v tom nařízení bylo ustanoveno, že každé nenarozené dítě, nebo pardon, nenarozené, každé narozené dítě má být vhozeno do řeky. No a podle té pověsti v duchu tady tohoto nařízení jistá žena z rodu Lévy, z Lévyho rodu, z rodu Levitu, uložila svého 3měsíčního chlapce do koše z rákosu a prostě položila ho v rákosí tam někde prostě do vody. No, jenomže ta další fáze toho, tady tohoto příběhu mystického, dle mého názoru, se stává poměrně nedůvěryhodným, protože, jak už bylo naznačeno, se objevuje faraonova dcera, které jaksi otcovi příkazy absolutně nevadí, myslí se tím to nařízení, že, které ten faraon vydal, objeví dítě a dá se do řeči s jeho sestrou, která je jakoby náhodou poblíž. Dítě pak bylo vráceno matce, které princezna zaplatila za jeho výchovu. Takže ve velmi krátké době byl vlastně chlapec tam, kde začal svůj život. A zdálo se, že všechny obavy z faraonského pronásledování jsou jaksi zapomenuty. Příběh pokračuje tak, že nakonec princezna chlapce adoptovala jako svého syna a dala mu jméno Mojžíš, aniž by kohokoliv napadlo ptát se na jeho přirozené rodiče. No a zde, jak si na toto se váže biblický příběh o Mojžíšově dětství, který je potom skokem transformován nebo skokem hozen do období, kdy Mojžíš funguje, už žije jako dospělý muž. Historický lingvista Ahmed Osman, který se narodil v Káhiře, provedl hloubkový výzkum Mojžíšovy identity a dobových zvyklostí. A zjistil, že kromě zjevné podobnosti s nám již známou Šarukinovou legendou, Osman upozorňuje na to, že podle tehdejší zvyklosti by bylo velmi nepravděpodobné, že by neprovdaná egyptská princezna získala v tehdejší době povolení k adopci dítěte. Podle egyptských záznamů také vysvětluje, že příběh o rákosovém košíku mohl mít sám o sobě faktický základ, i když s poměrně pochopitelnějším uspořádáním a zápletkou, než jak bylo mysticky v té pověsti, nebo než jak je mysticky v té pověsti obecně předkládáno a popisováno. Je potřeba také zmínit vlivného Izraelitu, který se jmenoval Yusuf Juja, který byl předsedou faraonovy vlády a předseda faraonovy vlády se nazýval vezír. A tady ten Jusuf Juja fungoval za faraona Tutmose IV. A jeho syna Amenhotepa III. A když Tutmos zemřel, Tutmos IV., Amenhotep se oženil se svou mladší sestrou Sitamun. Ta sestra se jmenovala Sitamun. Podle tehdejší královské tradice, tak, aby mohl zdědit trůn podle takzvané matrilineární posloupnosti. Krátce na to se Amenhotep tedy oženil s Tijou, což byla dcera Jusuf Jua, aby měl samozřejmě také dospělou manželku. Ano. Bylo však nařízeno, že žádný tín syn nesmí zdědit trůn a vzhledem k rozsahu moci jejího otce panovaly všeobecné obavy, že její izraelští příbuzní získají v Egyptě příliš velkou moc. To je zajímavé, jo? Sledujte to politikaření, tu politiku v tom starém Egyptě. A kromě toho, protože Tia nebyla pravoplatnou dědičkou, nemohla zastupovat takzvaného boha státu Amen, ten bůh státu se jmenoval Amen, po našem Amona, boha státu Amona. A když Tia otěhotněla, někteří palácoví úředníci se domnívali, že její dítě by mělo být zabito, jakmile se narodí, pokud by bylo mužského pohlaví. No a s tímto vědomím se dohodli s příbuznými Izraelitů, kteří žili v Gošenu, což byla tehdejší oblast Delty Nilu, nedaleko Vzaru, kde měla Tia letní palác, kam jezdila rodit. No a porodní báby zařídili, aby chlapce vychovávala Týna švagrová, Teja, z rodu Levitu. Chlapec Amenhotep, který se narodil v roku 394 před naším letopočtem, byl později vychován v Heliopoli egyptskými kněží posvátné linie Ra. A když mu bylo zhruba 15 roků, tak odešel žít do Theb. V té době se jeho matka stala vlivnější osobností ještě, vlivnější než hlavní královna, která se nazývala Sitamun, která nikdy neměla, na rozdíl od Tie, neměla děti. Respektive ne děti, ale syna, takhle, syna. Ona měla pouze dceru, která se jmenovala Nefertitis. Tak, takže neměla děti, ona neměla pouze chlapce, ona měla dceru, zvanou Nefertitis, ta Sitamun. Faraon Amenhotep III. V tom čase onemocněl, a protože v královském rodě nebyl žádný jiný přímý mužský dědic, nastoupil na trůn mladý Amenhotep. Ten se oženil se svou nevlastní sestrou Nefertity, aby, jak bych řekl, v tomto těžkém období vládl jako takzvaný spoluvládce. No a když jeho otec zemřel, nastoupil po něm jako Amenhotep IV. A když jeho otec zemřel, tak nastoupil po něm jako Amenhotep IV. Tady je potřeba upozornit na to, že ve starověkém Egyptě bylo běžnou praxí, že se faraoni ženili se svými sestrami. Jo, to jen tak jako na přiblíženou. A bylo to právě z toho důvodu, aby si prodloužili svou vládu, díky svému mateřskému rodu. A tady tyto manželky pak byly často nevlastními sestrami faraonů, které se rodily nebo které se narodily z různých otců. A z dobových genealogických tabulek je patrné, že ačkoliv se v Egyptě vystřídalo mnoho královských dynastií samozřejmě, tyto rody byly přejmenovány a přečíslovány pouze tehdy, když faraon zemřel bez mužského dědice. Důležité ale bylo, že královna Amenhotepa IV. Měla dědičku. Po sňatku dcery s jiným mužským rodem pak vždycky jako začala samozřejmě tedy v tomto duchu nová dynastie. Ukazuje se také, že mnoho faraonů mělo řadu strategicky vybíraných manželek a že se často ženili hned do několika linií původní mezopotámské královské krve, ze které pocházely první faraonské dynastie. To je taková další zajímavost. No a v takových případech se korunovaní princové ženili s dcerami takzvaných vedlejších královen anebo s nejmladšími z jejich rodičů, čímž zdánlivě zachovávali patrilineární původ, ale ve skutečnosti povyšovali ženskou krev svého rodu ve prospěch dalších generací. Že tady je naprosto patrné, jaký musel být genetický myšmaš, doslova do písmene, tady v těchto faraonských liniích, co se zákonitě muselo odrážet v takzvaném zdravotním handicapu a v dalších mentálních a psychických prostě vlastnostech potomstva. Tady ten náš Amenhotep IV. On je také někdy nazýván Amenofis IV., kdybyste to někde četli nebo slyšeli. Tak tady ten Amenhotep IV. Kvůli své částečné izraelské výchově prostě nedokázal prakticky přijmout egyptská božstva a jejich nešťastné modly. To byl problém. Vytvořil tak představu, on vlastně vypracoval, to byl jeho vynález, mystickou představu takzvaného Atona, neboli všemocného boha bez obrazu, který byl reprezentován symbolikou slunečního kotouče, ale s paprsky pouze směřujícími směrem dolů. Jo? Kružnice a paprsky směřující pouze směrem dolů. Na rozdíl od původního egyptského boha slunce Ra, jméno Aten nebo Aton bylo ve své podstatě ekvivalentem původního hebrejského slova Adon, což byl sám o sobě titul, který byl převzat z původní féničtiny a který v překladu znamená pán, výraz pán. Podobně jako stejně známe slovo Adonai, které v překladu znamená můj pán. Ve stejné době si Amenhotep, a to je velice důležitá věc, mění své původní jméno na jméno Achnaton. Neboli, všimněte si, Aton. Neboli slavný duch Atonův. Nyní už tedy Achnaton, Amenhotep IV., nyní už Achnaton, zavírá všechny chrámy oslavující původní egyptské božstva a stává se tím velmi neoblíbeným, zejména pak mezi původní mystickou linií kněží Ra a linií kněží které uctívali božstvo Amon. Se svou ženou Nefertity měl pak Achnaton 6 dcer a budiš mu jaksi k dobru, že vedl mimořádně spořádaný domácí život, velmi se staral o svoji rodinu. Ovšem, bohužel, kolem sebe si vytvořil tedy těmi svými nepopulárními rozhodnutími a praktikami, duchovními, myslím, mnoho nepřátel, kteří se snažili proti němu spiknout a hrozili ozbrojeným povstáním. Tedy ozbrojeným povstáním samozřejmě, pokud nedovolí uctívat tradiční, původní tradiční bohy, neboli božstva, vedle bezejmenného Atona. No, Achnaton byl hodně velmi tvrdohlavý, doslova až zarputilý tady v tomto, a on to prostě odmítl. Nakonec byl donucen abdikovat ve prospěch svého bratrance Smenchakera, po němž nastoupil faraon, jehož původní jméno znělo Tutankáton. Tutankáton byl Achnatonův syn, který se oženil s druhou... Pardon, vidíte, já jsem nastydlý. Tutankáton byl Achnatonův syn, který se oženil s druhou královnou Kijou. A po svém nástupu na trůn, tomu bylo asi 11 roků, si Tutankáton musel, všimněte si, na konci je to Aton, změnit jméno na Tutanchámon. Vidíte? Tutanch, pomlčka Amon. Což byl rituál, důležitý rituál, který vyslal signál podaným a lidu obnovení věrnosti bohu Amonovi na místo Atona. No ale tady Tutanchámon žil bohužel nějakých ještě 9 nebo 10 let. Ano. Pouze. Achnaton, který abdikoval, byl tady v té době, hovoříme o období kolem roku 1361 před naším letopočtem, vypovězen z Egypta, ačkoliv jeho stoupenci ho stále považovali za svéprávného a svébytného panovníka. Pro jeho stoupence byl Achnaton stále živým dědicem otcova trůnu a stále v něj viděli královského Moše, řecky Mózis. Od této chvíle je Achnaton ztotožňovaný s Mojžíšem. A od této chvíle Achnaton Mojžíš podniká od svého vyhnanství dvě cesty na Sinaj, mezi kterými se ještě jednou krátce vrátil do Egypta, což je do určité míry vysvětlováno v již zmíněné knize Exodus. K onomu všeobecnému exodu Izraelitů, který samozřejmě vedl, došlo při druhé příležitosti, to znamená na počátku té druhé cesty, což bylo někdy kolem roku 1330 před naším letopočtem. Uctívání Atona pak pokračovalo ještě nějakou dobu po Tutanchamonově smrti, kdy byla koruna předána jeho prastrýci Ajaovi, manželovi Teji, který původně vychovával Achnatona a jeho nevlastní sestru Nefertity. A tady ten Tej, ten výraz Tej, úzce souvisí s výrazem Jokabar, kterého Bible nazývá Jochebede. Ano. zase uvádím jenom pro přesnost, kdyby jste se s tím výrazem někde setkali. Po Iovi pak nastoupil na trůn jeho zeď. Asi by ho nazval generálem, generál Horem Hepp, který definitivně zrušil Atonovu víru a zakázal veškeré zmínky o Achnatonovi, vyškrtal takzvané amránské krále z oficiálního seznamu králů. Zároveň, aby toho nebylo málo, tak zničil hned několik dobových důležitých dobových staveb, čili dneska památek, dalo by se říci. A i tady toto, tady tento, tyto aktivity v podstatě zapřičinily, že po objevení Tutanchamonovy hrobky, k tomu došlo v listopadu roku 1922, tak to bylo samozřejmě velmi příjemným překvapením, protože se do té doby o ní vědělo jen skutečně velmi, velmi málo. Prostě ty dobové informace byly zlikvidovány, jo, ze strany Horem Heba. Mojžíš původně uprchl do země Midian, která se nachází východně od Sinajského poloostrova. A jeho hlavní královna Nefertiti, zřejmě krátce předtím ještě, zemřela. A přestože její ostatky nebyly objeveny, tak ve 30. letech 20. století byla v královské hrobce v Amarně alespoň nalezená kartuše s jejím jménem. Ale zpátky k Mojžíšovi. Jako jsem řekl, ten uprchl do Midianu a Midianu si Mojžíš, se Mojžíš oženil s další ženou, která se nazývala Zipora, neboli dcera pána Jitra. A ta je Zipora Mojžíšovi porodila dva syny, Gersona a Eliezera. Poté se příběh posouvá už k nám známému hořícímu keři na hoře Horeb na Sinaji. Víme, že keř byl zahalen plamenným světlem, ale neschořel a z jeho středu se objevil anděl. A v jeho středu tedy se objevil anděl, hospodin El Shaddai, se pak zjevil osobně a oznámil Mojžíšovi, že se má nazývat Já jsem ten, který jsem. Ve zkratce JHWH, to už dobře znáte, Jahve nebo Jehova. A bylo dohodnuto, že se Mojžíš vrátí do Egypta, kde vyhledá Izraelity, kteří byli zotročeni novou tvrdou mocí ze strany Horem Heba. V té době zároveň končí Horem Hebova vláda, a v Egyptě začal zcela nový režim, absolutně nový režim, takzvané 19. dynastie, jejímž faraonem byl Ramses I. Když byl Mojžíš dlouhá léta mimo Egypt, zřejmě se hospodina zeptal, jak by mohl, protože se vrací zpátky do Egypta, že jo, k těm Izraelitům, ale byl dlouhodobu pryč. Takže se ptal, jak by mohl Izraelitům dokázat svou totožnost. A na základě toho od hospodina dostal tři pokyny. A tady docházíme k velice zajímavému paradoxu, který není dodnes ještě plně vysvětlen a pochopen. Tady jde o to, že totiž Bible poměrně striktně odmítá všechny formy magie. Jenomže Mojžíšovi bylo doporučeno provést tři magické úkony. Samozřejmě v původním jazyce se v takovém případě nehovoří o magii, ale spíše o zázracích. Ale každopádně se jedná o výkony, které jsou které nejsou v tradičních lidských možnostech, a které tedy hraničí, anebo jsou přímo zázrakem. V tomto případě Mojžíš tedy zřejmě získává božskou moc, která mu umožnila přesvědčit Izraelity, že je skutečně jejich původním sesazeným králem. A jaké, že to byly ty tři magické, respektive zázračné tedy pokyny. Nejprve tedy bylo a Mojžíšovi jaksi řečeno, aby hodil svou hůl na zem, kde se promění v hada, který se zase po uchopení promění zpátky v hůl. To byl první úkon. Druhý úkon, magický, spočíval v tom, že si musel položit ruku na hruď a když ji zase odtáhl pryč, tak měla vykazovat malomocenství. Ovšem po opakování tohoto úkonu se ruka vrátila zpátky do normálního stavu. A ten třetí úkon spočíval ve vylití říční vody na suchou zem, kde se tato voda měla proměnit v krev. Ano. Což samozřejmě, jak si ten Mojžíš tedy toto měl uskutečnit po svém návratu do Egypta mezi Izraelity a tím dokázat svoji původní božskou, jaksi ten božský status a samozřejmě i status vládce a krále. Než se tak ale stalo, tak byla představena pouze nejmenovaná Mojžíšova sestra. Je to ta sestra, která mluvila s faraonovou dcerou u té řeky, když jsme se bavili o té konkrétní pověsti s tím proutěným košíkem. Ale nyní se v tom našem příběhu na scéně objevuje bratr jménem Aaron, což mělo samo o sobě následně poměrně katastrofální následky. Mojžíš a Aaron se vrátili do Egypta a představili se Izraelitům. Ovšem kouzlo s holí a hadem se odehrálo před faraonem a nikoliv před Izraelity. A navíc to kouzlo neudělal Mojžíš, jak bylo plánováno, ale Aaron. A tady bych chtěl upozornit na to, že tato sekvence má velmi zvláštní význam, protože naznačuje, že vedle Mojžíše zastaval Aaron vlastní faraonské postavení. Rituály tady tohle hadího klacku, malomocné ruky a tak dále byly v podstatě součástí slavností omlazení egyptských králů, byly součástí obřadů, při nich se pozvedala jejich božská moc. Faraoni měli pro různé příležitosti k dispozici několik tzv. Žezel, neboli prutů, které se nazývaly žezla omlazení. Ano. Což byly takové specifické kovové válce, které byly zakončeny vyobrazením bronzového hada. Ano. Tady ty faraonovy žezla, se kterými dneska šeškují různí prostě lidé za účelem tedy prezentace jejich léčivých účinků, jsou samozřejmě úplně mimo mísu, to prostě vůbec nesouvisí a nějak a navíc ty původní žezla vypadaly jinak, zcela jinak a byly tvořeny ze specifické velice vzácné slitiny. A zpátky k našemu příběhu. V hrobce Cherofovi, což byl jeden z komorníků královny Tie, se nachází obrazové vyobrazení, nebo jakoby, no prostě obraz nebo vyobrazení, přípravy na takovýto obřad omlazení. Na scéně, na tom obrazu, na té malbě, lépe řečeno, je zobrazen její manžel, čili Mojžíš otec a Manhotep třetí. Připomínám, že Mojžíš, neboli Achnaton, měl bratra, který byl také faraonem, jehož osud není znám a který je v záznamech uváděn jako nezvěstný, ale ne mrtvý. Ve skutečnosti měl přinejmenším jednoho bratra, jehož matkou byla Tej, Jokabar, izraelská kojina Achnatona a Nefertity. A tady tento muž se po Achnatově sesazení stal na velmi krátkou dobu faraonem a byl nazýván Semenchkárem. Semenchkáre. No, byl nazýván Semenchkáre. Byl vnukem vezíra Jusufa Juj, o kterém jsme se bavili, a synem Ano. Tady ještě k tomu jménu Semenchkáre, to jméno by se mělo správně psát Semenkh, pomlčka K, pomlčka Ra, překladu bystrá duše Ra, bystrá duše Boha Ra. Ono, přestože tady to božstvo Ra bylo božstvem slunečním, v takzvaném domě světla v Heliopoli, které se jmenovalo On, tak byl faraon Semenkhára také Semenkháron, od jehož fonetické koncovky je odvozeno jméno Áron. Jo? Všimněte si, Semenkháron a odvozeno potom derivací docházíme k názvu Áron. Současně je tady tento název také odvozen od semického slova pro archu, která zní Aaron. Po pobytu na Sinaji a Midianu v exilu kolem roku 1361 před naším letopočtem se Mojžíš s Aaronem tedy vrací do Egypta, aby hájil izraelskou věc proti faraonovi Ramsesovi prvnímu, který s největší pravděpodobností držel mnoho izraelských rodin na nucených pracích. A v něčem, co bychom dneska mohli nazvat koncentračními tábory. Vzhledem k tomu, že vlastní 18. dynastie Mojžíšova skončila za faraona Horemheba, jak jsem zmínil před chvilkou, který neměl žádného legitimního dědice, a začala zcela nová dynastie, k tomu došlo kolem roku 1335, před naším letopočtem zhruba, za Horemhebova bývalého vezíra Rámese, syna velitele vojsk jménem Sety. Přesto provedením tajných rituálů s hadím prutem a malomocnou rukou a tak dále, Áron jasně zpochybnil Rámsesovo nástupnické právo. Jenomže Rámses ovládal egyptskou armádu, což byl poměrně rozhodující faktor tady v tomto boji o moc. Amarnští bratranci si zřejmě nechtěli nechat vrátit žádná svá královská práva, ale podařilo se jim přesvědčit Ramsese, aby dovolil Izraelitům, aby dovolil Izraelitům z Gošenu opustit země. Ramses I. však nepřežil svůj druhý rok vlády, což je skutečnost, která se shoduje s údajnou smrtí faraona, o které se píše v Bibli během takzvaného pronásledování Izraelitů. Bezprostředně tady po této události, a bylo to ještě před Ramsesovou mumifikací, však jeho syn Sety I. zahájil tažení na Sinaj a do Sýrie, přičemž vedl svá vojska k útoku na Kanaan. Samotná skutečnost, že v doloženém popisu tady tohoto tažení je izraelský lid nazýván jménem, dokazuje, že Izraelité byli v té době v Kánanu, ano, neboť oni, synové Izraele, byli konkrétně potomky Jákuba Izraele narozeného v Egyptě. Před exodem žilo mimo Egypt samozřejmě mnoho Hebrejců, ale jen velmi, velmi málo Izraelitů, pokud vůbec nějací. Ano. A v podstatě samozřejmě neexistovala žádná izraelská země. Že? Informace o Setiho tažení pocházejí z velké žulové stély, kterou v roce 1896 objevil Flanders Petrie. Tady tato stéla byla nalezena v pohřebním chrámu faraona Merneptaha, který žil v době kolem roku v období 1236 až 1202 před naším letopočtem v Tébách. Její písemný záznam vznikl za vlády Mojžíšovi, otce Amenhotepa III. A Merneptah, což byl vnuk Setiho prvního, pak vypráví příběh, který je popsán na zadní straně tady této stély. A v tomto příběhu se praví o tom, že v pátém roce tady vlády Merneptaha žili Izraelité v Kánanu. Takže tam máme tu zmínku o těch Izraelitech v Kánanu. No a tady ten Mojžíš v podstatě nebo respektive ti Izraelité nežili zase v té oblasti Sinajské pouště, respektive v tom Kánanu, dostatečně dlouhou dobu na to, aby pro faraona představovali nějakou výraznou hrozbu. Ano. Tady ta stéla, kterou objevil ten Petrie, ona se také nazývá Stéla Izraele, je v současné době, pokud vím, uložena v Kahirském muzeu. A mám za to, že je poměrně jako docela dost medializovaná, takže určitě se na její fotografii můžete na internetu potom podívat. Ano. Já mám za to, že tady tyto informace v těch hrubých rysech postačí k identifikaci Mojžíše a Aarona. A v této chvíli nastal čas, abychom identifikovali ještě dalšího člena nejbližší Mojžíškovy rodiny, a to jeho sestru Miriam. Starší sestra se již dříve objevila, jak už víme, v příběhu o rákosovém kuši, ale nedostala, nebo nebyla tam nějak jmenována. Prostě byla bezejmená. Mnohem později pak je nám představena žena jménem Miriam, která je popisovaná jako Aaronova sestra. Později se tvrdilo, nebo se říkalo, že byla sestrou Mojžíše a Aarona. To byla to jako další výkladová verze. Hebrejské jméno Miriam má svůj etymologický ekvivalent v řecké podobě Marie, odvozené od egyptského jména Mary, co znamená milovaná. Proto není překvapením, že v Achnatonových rodinných záznamech najdeme dvě princezny jménem Mary Taten, neboli Atenova milovaná. A to v podobě jedné z jeho dcer a pak v podobě vnučky. Epitetem Mary byla označována i samotná královna Nefertity. Byla také mléčnou sestrou Semenchkarea, neboť její kojnou byla Aaronova matka Teja z rodu Levitů. Nápis na Tejně hrobce v Amarně ji popisuje jako chůvu a vychovatelku královny. Podobně, například v souvislosti s Mojžíšem, je Tej popisována jako velká chůva, vychovatelka boha a ozdoba krále. Vzhledem k tomu byla Nefertity, je tomu několik roků dozadu, asi 6, no možná víc, 10, ale to je jedno, to nezáleží, identifikována jako možná sestra Mojžíšova, která se objevuje tedy na břehu vody, když Mojžíš byl ještě dítětem. Čistě teoreticky by se takový závěr zdál logický, ale skutečně vzhledem k tomu, že příběh o rákosové arše byl minimálně, podle mého názoru, částečně smyšlený, nemá identita sestry, která se v tomto příběhu objevuje, podle mého názoru, nějak valný význam. Důležitá je ta Miriam, která se objevila později spolu s Mojžíšem a Aaronem na Sinaji. A v souvislosti s tím nacházíme epitetón Mary, použité pro další, použitý pro další Achnatonovu nevlastní sestru a manželku. Tato druhořadá královna se nazývala královská favoritka, dcera živého Atona. Byla prostě druhá po královně Nefertity, se kterou mimochodem soupeřila v mnoha a mnoha ohledech. Tady tato poměrně významná princezna je dnes známá spíše jako královna Kia a byla velmi oblíbenou Mary Khiba, dcerou Amenhotepa III. A jeho třetí manželky Gilu Khipy. Manželka se jmenovala Gilu Khipa, ano. Jedním z důvodů Kyiny prestiže bylo to, že na rozdíl od hlavní královny Nefertity byla schopná porodit Achnatonovi syna, čili onoho budoucího faraona Tutanchamona. Když se vrátíme k exodu, když prostě budete studovat nebo podíváte se do starozákonního vyprávění o exodu a přechodu Rudého moře, to bych dal do uvozovky, jehož vody se rozvodnily a staly se hradbou po jejich pravici a levici, jak se v exodu píše, tak zjistíme, že ve skutečnosti samozřejmě v té době na tom místě žádné moře, které by Izraelci překročili, nemohlo existovat a také neexistovalo. Ano. Dozvídáme se, že Mojžíš odvedl lid z Avarisu na Gošenské planině v Nilské deltě, odkud putovali na Sinaj cestou do Midianu. No a tato trasa pochopitelně vedla přes poušť severně od dnešního Rudého moře, kde se v současné době nachází, já nevím kolik má, nějaký 165 kilometrů dlouhý umělý suezský průplav, který byl otevřen v roce 1869. No a tady samozřejmě z toho logicky vyplývá, že celý příběh o Mojžíšově rozdělení vody patří, řekl bych, do stejné mýtické oblasti jako příběh o námi známém Rákosovém koši, že nebo tom Rákosovém košíku. Další příčinou toho kýna vysokého postavení bylo to, že její matka byla mezopotámská princezna, jejímž otcem byl král Šutarna z Mitány. Jméno Kýja je odvozeno od mitánské bohyně Kiba, které se ale také vyslovuje Kýja. Abda, Chyba, neboli Chybův služebník, regionální správce Kánanu, se obrátil na Achnatona s prosbou o pomoc proti invazi Hebrejců. V té době byly v Kánanu mocné takzvané mitánské dynastie a jejich mezopotámský odkaz se těšil velmi velké úctě. Záznamy naznačují, že na konci Achnatonovy vlády se Merichiba, neboli překladu milovaná Chyba, stala dominantní královnou jako Meri Amon, neboli milovaná Amon, která nesla dvojí královské dědictví po králích Mezopotámie a Egypta. Doprovázela Mojžíše do exilu po jeho sesazení a stala se pro Izraelity známou jako Miriam, neboli Meri Amon. Její matriarchální krev prostřednictvím její dcery, čili Tutanchamonovy sestry, upevnila nástupnictví budoucího královského rodu Judy. Během strategického ničení amanských záznamů faraonem Horemhebem, jak jsme se už o tom bavili, bylo jméno jeho dcery odstraněno všude, kde se v Egyptě tehdy vyskytovalo. Tímto způsobem lze nyní dceru identifikovat jako Kiu, nebo malou Kiu, neboli Chyba Teserit. Navzdory Miriamině svrchovanému odkazu jí starý zákon, což je fakt, věnuje poměrně velmi málo prostoru. V exodu se o ní říká, že vedla izraelské ženy na Sinaj se svou tamburínou spolu s Áronem napomínají Mojžíše za jeho sňatek s etiopskou ženou. Zřejmě šlo o etiopskou princeznu Tarbis. Ta byla provdaná za Mojžíše během dřívějšího egyptského vojenského tažení a znovu se objevuje na scéně na Sinaji. Pak se uvádí, že Miriam zemřela v Kádeši. Tady ta zmínka, tu zmínku najdete v knize čísel. A v podstatě to je vše, pokud vím, co se v ní, co se o ní v Bibli uvádí. Ovšem, mimo autoritativní písmo je však její příběh podrobně popsán v knize Spravedlivých, neboli kniha Jášer. Díle, které nebylo vybráno pro zařazení do kanonického starého zákona. Tady k tomu pár slov. Je potřeba konstatovat, že teprve po Ježíšově době byly jednotlivé spisy starého zákona sestaveny do jednoho svazku. A tehdy byly některé knihy vyřazeny, protože se lišily od předem stanovené kompoziční strategie. A jedním z takto vyřazených knih byla kniha Spravedlivých, což bylo dílo, které bylo dříve považováno za natolik významné, že bylo v kanonické Bibli zmíněno hned dvakrát. Samotný fakt, že se tyto odkazy nacházejí v knize Samuelově, v knize Jošulově, naznačují, že kniha Jášer, nebo kniha Spravedlivých, existovala ještě před sepsáním tady těchto knih a že ji tehdy považovali za jeden ze zásadních zdrojů vědomostí. No, přestože kniha Jášer není prostě zveřejněna v té hlavní jakoby institucí, nestává se jaksi nějakým historickým potlačeným tajemstvím. Ano. Máme tu k dispozici hebrejský svitek, který je kolik on má, nějaký 3 metry, který je dlouhý 3 metry, nebo skoro 3 metry, a který byl součástí kořisti franského dvora císaře Karla Velikého, který vládl v letech 800 až 814 našeho letopočtu. A tady tento svitek byl objeven v Perzii mnichem Alcuinem, což byl pozdější zakladatel Pařížské univerzity. Jako odměnu za svůj objev dostal Alcuin dodržení 3 opatství a stal se také arcibiskupem v anglickém Canterbury. Jášer byl Kálebův syn, který se narodil v Egyptě. Byl švagrem prvního izraelského soudce Otniela a byl královským velitelem dělníků jmenovaných Mojžíšem. Kniha Jášer se proto nedopouští biblické chyby, když Mojžíšova midiánského tchána nazývá Raulem. Ano. Od začátku ho nebo v té první fázi popisné ho také nazývá Jétrem. Tady ty dva názvy jsou poměrně důležité, ty dvě jména, později se k ním ještě vrátíme trošičku v jiných souvislostech. Další, řekl bych, ještě zřetelnějším rozdílem je význam, který je přikládá Miriam, která vystupuje zde, v tomto spise, v knize Jášer, jako stálá poradkyně Mojžíšova a Aaronova, a která byla nesmírně uctívaná Izraelity. Mezi nimiž se těšila zjevné pozice, zjevné jakési kulturní vůdkyní. No a tady v tom samozřejmě bychom asi našli další důvod pro vyloučení biblické knihy Jášer, neboť se zcela neshoduje s ostatními biblickými knihami, i když líčí ženu, která dává pokyny kterých se řídí úplně všichni, kdo ji žádají o radu. Hlavní kontrast mezi knihou Jášer a biblickým vyprávěním začíná ve chvíli, to je ten klíčový okamžik pro nás, kdy Hospodin Mojžíšovi nahoře Horeb vyhlašuje své zákony a nařízení. Jedná se o všeobecně známé pokyny, které doprovázely desetero, kterým se ale kniha Jášer nějak prakticky nezabývá. Biblický exodus vysvětluje, že Hospodin dal Mojžíšovi pokyny týkající se pánů a služebníků, lakomství, chování k bližním, zločinu, manželství, morálky a mnoha dalších věcí, včetně vele důležitého pravidla o sobotě. V knize Jášer však toto ustanovení a pokyny Mojžíšovi nedává Bůh, sděluje je totiž přímo Jitro, neboli midiánský šejk, na úpatí hory Horeb.
Já to mohu?
Já jenom dokončím myšlenku, ano, dokončím, jo, protože myšlenku, to tady mám,
dobře,
jo.
Dobře.
Jako velekněz v té oblasti Sinajské sděluje Mojžíšovi, že El Shaddai, že je El Shaddai, pán hory, a zároveň, že je strážcem takzvaného domu zlata, o kterém jsme se hned, myslím, v první části také poměrně detailně zmínili. Ano. Každopádně tady z tohoto všeho vyplývá, že Miriam byla mnohem oblíbenější než její nevlastní bratr. Ano. A Pavlíku, povídej, ty jsi mě tam tuto skočil, tak povídej.
Já jsem chtěl jenom říci, že tu máme telefon, máme už po půl jedenácté, tak možná už je čas na telefony.
Ono už zase po půl, jo?
Aha. Ano, 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 ty jsi se rozjel hezky. Dobře, jste ve vysílání, pokud jste ještě na telefonu, prosím.
Dobrý večer. Tady je Gruber Bohumír z Brna, pane Chváta, je to úžasné, já jsem napnutý jako guma v trenkách, protože já jsem se starým zákonem hodně zabýval a já jsem tak hrozně zvědavý, počul se zeptat na několik věcí a strašně nerad ruším, ale nedá mě to. Prosím vás pěkně, chtěl jsem se zeptat na město Avaris, jo? Když vlastně Egypt byli Hyksosové a stali se z nich vlastně Hyksoští okupanti, tak část Egypta dobili, část Egypta zůstalo a tenkrát se od nich otrhla Nubie. A chci se zeptat na město Avaris. Já točím jsem si zvedem s Mojžíšem a vůbec překum židů zabývá to myšlenkou, jestli vlastně ten židovský národ nemohl vzniknout přímo, bych řekl, když znova Egypťané získali národní svrchovanost vlastně se zajatých těch semitů, těch Hyksosů, a tam se údajně měl najít i hrob Josefa i jeho bratří. A jo, že, to je jedna otázka, jestli se tak stalo. Potom, jak jste zmínil ty tyčinky v rukách těch, těch Egypťanů, chci se zeptat na podplukovníka Uvarova, snad bývalého důstojníka a kremě bezpečnosti Ruské federace, jestli to, co on nabízí, on myslím nabízí tři druhy takových tyčinek, jo, do těch ruků, a jsou to dárky, myslím, že to začíná na 7,5 tisících, ale je to přes 20. Jestli je to totožné, anebo je to prostě něco, co to by tak se mělo tvářit, že to je jako to egyptské. A pak třetí otázka, která bych se vrátil trošku úplně na začátek do prvního vysílání, co se týče archy umluvy. Chci se zeptat, jestli kamen mudrců je totožný s tím Mufkuc. A druhá otázka, držel bych se kamenem mudrců, jestli můžu. Já jsem byl jednou na přednášce pana Kozáka, ale toho, co se zabývá energií krajiny a keltama, ne toho, co jde do Slovanů. tak on říkal, že na bývalém území bývalého Československa jsou dvě místa, kde došlo k vývinu kamenné mudrců a jedno z nich je v Brno, tam na úpatí hradu Špilberg v podstatě. Chtěl jsem se zeptat, jestli třeba aspoň nemůžete naznačit to druhé místo na bývalém území České republiky, kde byl vyvinut ten kámen mudrců. To je všechno, děkuju.
Těch otázek bylo mnoho, já jsem si je všechny
Avaris?
Takhle rychle absorboval. Dobře, ano, tak nejdřív k tomu Avaris.
Tak dobře, takže tak... já ten telefon jaksi vypnu.
No a pamatuje si ty ano, otázky?
Ano. Ne, nepamatuju, samozřejmě, že
no,
ne.
No tak je potřeba si poznamenat ty otázky, že? Já jako je neabsorbuju hned tak a všechny.
Tak najednou. Pokud to bude trochu rychlejší odpověď, tak tam pána necháme na telefonu a on se sám
dobře.
Bude korigovat. Tak prosím, tak je to tak takže... Avaris.
Avaris je, ano, bylo hyksoské hlavní město egyptské, které se nacházelo na dnešním místě, nebo na místě, které se dneska nazývá Tel El Daba, v severovýchodní oblasti Nilské delty. Tady je potřeba, ale když se hovoří o té severovýchodní oblasti, je potřeba uvést to, že hlavně tok Nilu migroval směrem na východ, přičemž jeho poloha tehdejší v centru egyptské delty z něj učinila poměrně zajímavé místo vhodné pro obchod. Ano. A tady to místo v podstatě bylo aktivní, myslím tím, to město Tavarib až do 18. století, někdy před naším letopočtem, kdy ho dobil faraon Ahmos první. Jo. Co se týče ještě toho města Avaris vzhledem k jeho objevu, tak k tomu pár informací v roce, tuším někdy 1885, nebo kdy, zahájil Edward Neville vykopávky v té Tel El Daba v tom místě a někdy za druhé světové války Labib Habachi, egyptský egyptolog, jak si se prezentoval myšlenkou, že by ty vykopávky, které tam byly uskutečněny, mohly být identifikovány s tím velice známým staroegyptským městem Avaris. V polovině 20. století byly ty vykopávky, byly, v rámci těch vykopávek byl hodně aktivní rakouský archeologický institut. Přičemž teprve až v roce 2010 byl pomocí modernější technologie identifikován obrys města, včetně přilehlého přístavu. Ano. V podstatě víme dneska, že se jedná o plochu asi 2 km čtvereční, ale v té své době bylo Avaris, dalo by se říci, velkým městem, ano, s velice čirým obchodním ruchem a to město bylo také zároveň i velmi důležitým strategickým přístavem. Jo. O tom městě by se dalo, o Avaris by se dalo hovořit ještě dlouho, ale půjdeme na další. Tady, jestli takhle stačí, tak půjdeme na další otázku.
Ano, a pak jsem se chtěl zeptat na podplukovníka Uvarova, který stavěl v Rusku pyramidy, že jo, a on nabízí tady k prodeji takový měděné válečky do rukou plněné křemeným pískem. Mm-hmm. A
není to ten, jak vede děti k tomu, aby viděli, i když mají zavřený oči?
To je někdo jiný.
Taky Uvarov se jmenoval.
Určitě. Ne, jmenuje se, promiň, Pavle,
nemenuje se pardon, Uvarov. To je Komisarov.
No.
Pardon.
Ale OF je tam na konci obou.
Ano, je to velmi podobné. Že?
Dobře, podplukovník Uvarov po určitou dobu spolupracoval nebo byl hostem egyptské rozvědky, egyptské zpravodajské služby, která byla známá tím, že měla dvě křídla. Jedno křídlo dlouhodobě spolupracovalo s Sověty a později s Ruskem. Druhé křídlo přes ředitele egyptského památníku, jak on se jmenoval, ředitel egyptského památníku, no to já si vzpomenu za chvilinku, to druhé křídlo spolupracovalo s americkými zpravodajskými službami, tak Uvarov získal určité informace nějakého základního charakteru k technické, řekl bych, k technologické prezentaci tady těchto faraonských žezel. Na základě těchto informací potom se strojil několik prototypů tady těchto nástrojů, ale sám uvádí, že se jedná pouze o prototypy a navíc ještě postavené na základě přijatých informací, u kterých nemůže garantovat míru jejich relevance. Ovšeobecně se má za to, že speciálně Uvarovovy prototypy, abyste si dokázali učinit nějakou představu, mají nějakou 40-60% účinnost původních staroegyptských faraonských žezel. Tak, pojďme dál k další otázce.
Ano, jestli je kámen mudrců totožný z Movkuc.
Ano, v přeneseném slova smyslu lze říci, že kámen mudrců v uvozovce, to je ten alchymistický termín, už jsem to i zmínil ve výkladu, myslím, v druhém díle před týdnem, lze jakoby identifikovat s Movkuc. Ano. Tam ta shoda nebo shodná identifikace je velmi možná a je i poměrně hodně logická.
A k tomu tak. Se vázala pod otázka, že na bývalém území Československa byly dvě místa, kde došlo k vývinu kamene mudrců. Jedno z nich bylo v Brně, nebo mělo být, podle vyjádření pana Kozáka, a druhé místo někde. Jestli nemůžete aspoň naznačit, kde?
Naznačit můžu, jako o tom Brnu tu informaci nebudu jako komunikovat, protože...
Já vím přesně, kde to tam je.
Do toho nejsem zasvěcen, jo, ale obecně můžu říci, že u nás bylo hned několik alchymistických center, která samozřejmě byla pod manažerskou patronací takzvaných Tubalů, to znamená Tubalu velkomoravské, takzvané velkomoravské říše, a jedno z těch center se nacházelo nedaleko Bzence.
Mm-hmm. Dobrý, a to už je... Ale...
Děkuju.
Jo, dobrý. To je Jižní Morava, skoro Slovensko, že Bzenec. Dobře. Tak jo, děkujeme moc. Je to všechno? Jste spokojený s odpověděma?
Pěkný zbytek večera.
Tak jo, nashledanou, děkujeme taky za zavolání. Tak, vida, jaký má Jarda neuvěřitelné znalosti. Jardo, to čumím jako blázen. No, to vypadalo jako, že to čteš, ale když takhle si člověk prostě někdo zavolá a zeptá se na něco, tak jako nemůžeš to číst tím pádem.
Já to nečtu, jenom
tak říkám pro lidi, který kolikrát říkají, to musí číst všechno. Já to taky nechápu, takovéto znalosti encyklopedické, teda neuvěřitelné. Dobrý, já to děkuju a můžeme dál, protože jiná otázka tu asi zatím není. Ne, to je něco jiného. Dobrý, tak můžeš pokračovat, prosím, dál ještě.
Jasné. Jo, připravuji ještě velice chytlavé téma, předpokládám, že bude, které, Pavle, potom budeme prezentovat spolu. Mm-hmm. Téma, myslím, téma povídání, jo. Anatomie pekla.
A sakra.
Se to bude jmenovat.
No, hezky. Dobrý, tak. Jdem dál.
Počkej, já se ještě napiju, protože já pořád mluvím, tak vůbec nepiju. A...
No, máme 10 minut do konce, tak já věřím, že to nějak vyplníš smysl plně, protože já teda nevím, že by ty otázky, já se kouknu tady ještě.
Já můžu samozřejmě plynule pokračovat dál, jako v tom výkladu, to není problém.
Ano, dobrý, tak pokračuj, protože tu jiný otázky nevidím.
No, tady z toho, co jsme si v podstatě řekli, tak do určité míry, alespoň bych řekl, vyplývá, že Miriam byla mnohem oblíbenější než její nevlastní bratr, a právě o té její prestiži hodně vypovídá ta mnou citovaná kniha Jášer, která i velice podrobně popisuje, jak bych to nazval, takový ten velký lidový nářek Izraelitů, když Miriam v Kádeši, prostě zemřela. Ano. Existoval učenec, který se jmenoval Tobiáš, a on ve svých jakoby připomínkách, které jakoby připojil ke knize Jášer, tak Tobiáš poznamenává, že tady ta naše Miriam, on doslova, jako cituji, přinesla semeno z Egypta a zasadila jej na polích kánaanských. Ano. A to si myslím, tato věta, nebo tady tento jaksi citát, hovoří za mnohé. Každopádně není pochyb o tom, že i přes všechny ty různé manipulace se starověkými texty se Miriam neboli Mary Amon a její dcera Kia Tašerit jeví jako klíčové postavy rodu králů, ano, ale to je jiná obrovská kapitola. Každopádně různé náboženské instituce založené na patriarchismu je samozřejmě naprosto striktním způsobem ignorovaly. Ano. V důsledku toho byl Mojžíš, tedy královský manžel Mary Amon, také vyčleněn jako praotec davidovského rodu. Místo toho se na něj vzpomínalo pouze, to dám do uvozovek, jako na vykupitele Izraelitů a strážce posvátného zákona. Ale bez jakéhokoliv hlubšího zamyšlení nad tím, proč byl tak významnou a uznávanou osobností té doby. Mezitím se rodokmen od Abraháma po Davida, který byl schválený ke zveřejnění, dostal do písma s mnoha generacemi zcela vyřazenými tady z tohoto seznamu. Tam technicky chybí celých 400 roků, jako jo, v té genealogii. No a k tomu došlo proto, aby se právě oficiálně vyhlo jakémukoliv spojení s Egypťany, které bylo pro izraelské písaře knihy Genesis a Exodus velmi, ale skutečně velmi protivné a nepříjemné. O Miriam se také píše v takzvané Áronově knize, jejíž autorství je připisováno takzvanému Hůrovi. A i tam shledáváme informace o Miriam velice pozitivního charakteru, velmi sympaticky postavené. Každopádně Miriam musela být vysoce inteligentní, velmi příjemnou a populární dámou, a ženou, která byla nejen velmi sečtělá, ale měla i velmi silný, intenzivní, duchovní osobnostní náboj, kterým dokázala inspirovat a oslovit tehdejší širokou veřejnost v širokém spektru. Ano, od těch nejvýše postavených duchovních až po ten nejobyčejnější, v úvozovce nejobyčejnější lid. Ano. Každopádně za týden se vrátíme k Arše úmluvy. Poté, co jsme si dneska ujasnili informace kolem Mojžíše, kolem jeho egyptského původu, kolem jeho bratrance Árona a kolem Miriam a v rámci teda toho povídání za týden bych se chtěl věnovat poměrně zásadnímu konfliktu, se kterým se s ohledem na archu úmluvy můžeme setkat v takzvaném Deuteronomiu. Ano. Ale to nechci samozřejmě před tím, to nechci předcházet. Počkejme si tedy na příští pondělí. Mm-hmm. Já bych tímhle zakončil to dnešní povídání.
Ano.
Protože jako nechci začínat jo, to další téma, protože by to bylo rozkouskované. Jo, to bych nechal v celku potom za týden na pondělek. Takže jestli tam nemáš žádnou otázku.
No, nevidím. Tak. Počkej, ještě se tady kouknu, to něco jako naskočilo, co to vůbec je. Jo, je tu. Klasická otázka. Jsou nějaké nové informace ohledně hnědého trpaslíka?
Ano. To je nesmírně vděčné téma.
Ano, ano. Lidi tomu dávají velkou naději, no.
Já se k tomu tématu hnědého trpaslíka budu vracet na přelomu letošního a příštího roku, protože on v té době, někdy v lednu, by začal, měl být viděn opticky, měl by začít být viděn opticky v červené barvě na nočním nebi. Jo. Takže zkuste ještě vydržet chvilku, 3 týdny a určitě se k tomu tématu nějakým způsobem dostanu. Já budu o tom detailně referovat na Paralaxe samozřejmě, na téme Paralaxe, ale i tady na rádiu pochopitelně, pokud bude o toto téma zájem, tak ho nevynechám. To bych vám nemohl udělat samozřejmě.
Ano, myslím si, že ano. Ještě spojitost mezi očkováním a mimozemským faktorem, jestli nějaká je.
Ano, to, tady jsem říkal, že jsem se od toho distancoval, to se ukázalo býti jako slepá datová nebo informační větev. Já bych tady tomu tématu očkování, mimozemský faktor, já osobně tedy, mluvím o sobě, bych nevěnoval už nějakou valnou pozornost. Nicméně, bavili jsme se o tom s Pavlem těsně před zahájením tady tohoto vysílání. Určitě připravím, ale já to musím chytře vymyslet,
ano.
Jak to odprezentovat.
Aby to nebylo závadné, ano, přesně.
Aby z toho nebyl průšvih. Ono to není totiž jednoduchý, jako jo, to jako není jako jednoduché to takhle jako nastavit, jo. Ty informace, ty nové, jako zásadní informace k původu toho, já nevím, jak to se nechci to jmenovat, prostě k původu toho sémě.
Koronasoulis.
Ano. A k dalším okolnostem jeho šíření a vůbec proč, kdo, jak a tak dále. Ale říkám, dejte mi čas, já to musím nějak chytře vymyslet, aby, jak se říká, vlk se nažral a koza zůstala celá. V tom dobrém slova smyslu.
A poslední věc, co se tady objevovalo, ale už to tady nevidím, ale objevovalo se tak ta komunikace, která proběhla kdysi, ta telepatická s těma, že prý si říkal, že to má být někdy 28. nebo kdy kolem
28. prosince v 16.30.
A platí to stále, jo?
Začátek, platí to stále.
16.30 tohoto středoevropského zimního času.
Ano, přesně tak.
Ano, takže 28. Přesně. prosince v 16.30 můžete se též napojit na proud informací, které má přijít od koho, prosím, ještě jednou?
Říkám, ve hře tam je Galaktická
federace.
Ano, zástupci Galaktické federace na jedné straně, na druhé straně lidstvo, mě lidé jako celek na té, řekl bych, v té telepatické mentální rovině.
No, tak to si myslím, že jsou velmi užitečné informace na závěr tohoto pořadu, takže jste to slyšeli všechno a my se, Jardo, krásně rozloučíme a za týden už to bude předvánoční pořad. Neuděláme to trochu slavnostnější? Neříkali jsme, že to uděláme něco v tom stylu nějaké té paralaxy, ale dvouhodinové?
Že bychom se bavili o Ježíškovi, pro změnu. můžeme to udělat jako... Já jsem teda chtěl pokračovat tady v tomhle, ale můžeme to udělat má vánočně, ale...
Ve stylu, to myslím navrhoval minule ve stylu té paralaxy. Jo? A nebo až po Vánocích to pondělí, asi až po Vánocích se navrhoval.
Tak, já bych to dal po těch Vánocích, ano, nebo mezi těma, tam to vychází mezi těma svátkama, že?
Ano, v pondělí. Nějak, ano, v pondělí. V sobotu, pondělí. Příští sobotu, ne tutu, ale další sobotu, jsou Vánoce, pak je pondělí, že za 3 dny, tak tam to uděláme jakousi paralaxu, ale dvouhodinovou, jo, protože tam pořád je třeba dodržovat tu šablonu toho našeho vysílání. Takže dvouhodinovou.
Já myslel, že 6-hodinovou.
Ne. To by bylo moc. Aha. Takže tak to ano, a příští týden teda pojedeme už zase klasicky teda Archumluvy, čtvrtou část. A to je pro dnešek všechno. Děkuji moc, Jaruši, měj se krásně a příští týden.
Takže mějte se hezky na vlnách spánku a budu se na vás těšit, Pavle, na tebe taktéž, samozřejmě příští týden v pondělí. Takže ahoj.
Ahoj, mějte se hezky, ahoj.